господин заместник министър Пан, скъпи колеги, партньори и гости. Добър ден, благодаря ви, че уважихте с присъствието си в конференцията на Камерата на строителите в България. Вие и вестник строител, строителството и индустрия на бъдещето, иновацията и дигитализацията. Последните години светът, Европа, икономиките на страните и в част на строителния бранш, като важна част от тези икономики, са изправени пред редица предизвикателства. Първо пандемията от COVID-19, а последни дни войната нанесе и продължава да нанася сериозни щети върху строителния бизнес. Кризата в доставките е изключително тревожна, а покачването на цените на строителните материали е суровини и драстично. Наред с тези генерални, генерирани извънредни обстоятелства предизвикателства, Европа е изправена пред двоен подход. Цифров и екологичен. И няма страна, сфера или бизнес, който не може да позволи, ако иска да е в крак с времето, да остане извън тези процеси. Камерата на строителите в България от няколко години е насочила поглед към предстояща дигитална трансформация в сектора и това е сред основните приоритети на организацията в краткосрочен и средносрочен план. Строителството е едно от консервативните сектори в икономиката, който все още изостава по отношение на въвеждането и внедряването на високотехнологични решения и иновации. Дигитализацията в строителството ще повиши конкурентоспособността на компаниите и ще даде по-висока ефективност на процесите на икономическия растеж и до постигане на заложените в Европейския зелен пакт стратегически цели. За мен е удоволствие да съобщя по инициатива на Камерата на строителите в България, обединявайки усилията на браншови организации, водещи университети и институции, както и представители на частния сектор, през 2021 беше учредено сдружение Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство. Дейността му ще бъде представена по-късно в рамките на конференцията от госпожа Ханемова. Уважаеми дами и господа, темата на днешната конференция не е избрана случайно. Тя е ясен знак за важна перспектива, в която Камерата на строителите в България ще насочи своите усилия. Камерата ще работи за това бранша да бъде подготвен за новите условия, да бъде запознат с последните европейски директиви и изисквания за енергийните характеристики на сградите, за строителните материали, за новите технологии, за преквалификацията и обучението на кадрите, както и за възможностите за финансиране по социалния план за възстановяване и устойчивост. Оперативни програми, финансови механизми и инструменти да бъдат индустрията на бъдеще. Темата е отворена, а с днешния форум заедно поставяме началото на един дългостроен и ключов проблем за българския строителен сектор процес. Надявам се и заявявам желанието и готовността да работи в тази сфера съвместно с нашите представители в европейски институции, с Министерството на регионалното развитие и иновациите и на иновацията, с Столична община и с местната власт. Благодаря още веднъж на комисар Мария Габриел, на нашите официални гости и на всички присъстващи. Сега давам думата на вице-премиера и министър на регионалното развитие и благоустройството господин Гроздан Караджов. Господин Караджов, моля за заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин Терциев, уважаеми членове на Камерата на строителите в България и на изданието на Камерата вестник строител. Благодаря ви за това, че ми оказвате честта да ме поканите и да мога да участвам днес в това ваше събитие. Преди всичко трябва да кажа, че темата за иновациите и за дигитализацията в строителния сектор е приоритет за Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Лично за мен е предизвикателство, пред което се изправям с идеята да направим ключов прелом в тази тема и да въведем електронното проектиране, електронното ние документооборот, както и издаването на разрешението за строеж изцяло електронно. За нас в тази връзка е изключително важно да можем да обменяме идеи и заедно да направим тази реформа в сектора. Затова много разчитаме, че заедно в дискусия с браншовите организации, в това число с Камерата на строителите в България, с академичните среди и с бизнеса, ще можем да намерим най-добрите решения. Целта на дигитализацията в строителството е да се повиши качеството на проектирането и на строителството от една страна, а от друга страна е да се повиши конкурентоспособността на строителните фирми, както на българския, така и на международните пазари. По отношение на процеса на цифровизация в сектора, обаче, за съжаление, малко изоставаме като страна. Няма да говоря за причините за това изоставане, единствено ще кажа, че вече активно, заедно с моя колега архитект Аспарухов, работим по тази тема и се надявам, че ще наваксим. Подготвяме проект на национална стратегия за реформиране на строителния сектор, която се надявам да бъде готова до края на тази година. Какво ще обхваща тя? Няколко приоритетни области. На първо място, както казах, електронно управление на инвестиционния процес, на образование и на умения в тази област, на устойчиво строителство, на иновации и на научно-изследователската дейност, както и подсигуряването на информираност и активно участие в строителния сектор в правителствени планове за реформиране на строителството. Подкрепа на изпълнението на тази стратегия, МРРБ вече стартира изпълнението на един проект, който е свързан с електронното управление за изграждане на единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство. Целта е да работи един регистър, който да обедини всички регистри, които сега се поддържат от различни общински, районни администрации, областните администрации, в ДНСК си от отделен, а и в Министерството си имаме наши. Успоредно с това, колегите от Министерството подготвят и втори проект за изграждане на единна информационна система по устройство на територията, инвестиционното проектиране и разрешаването на строителството. Целта естествено е чрез информационната система да стане възможно режимите в инвестиционния процес да бъдат администрирани изцяло по електронен път. Проектът е включен за финансиране в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, който очакваме да стане активен, т.е. да постъпи финансиране по него през лятото на тази година. На практика идеята е след създаване на единната информационна система за устройство на територията, тя да бъде интегрирана с единния регистър, който да пък съдържа крайните административни актове на извършваните по ЗУТ административни услуги. Регистърът и единната информационна система ще бъдат интегрирани с портал за устройство на територията. Този портал ще представлява централна публична веб-базирана цифрова географска информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила устройствени планове. Идеята е порталът да бъде интегриран и да надгради кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Едновременно с тези проекти МРРБ подготви промени в закона за устройството на територията и сериозен ремонт на инвестиционния процес. Искаме да облегчим бизнеса, като упростим целият процес. От проектирането до получаването на разрешението за строеж всичко трябва да се случва електронно и прозрачно. Също така, да няма никакво значение къде се намира архитекта, проектанта или целият екип. Да може да се подава документ от различни точки на страната, без значение от това в коя община те се подават. Освен това, трябва крайно време да прекратим ходенето по гишетата на гражданите, на хората, които проектират на надзорниците. Трябва да се засили ролята на надзора в проектирането, а именно там и върху проектантите да падна отговорността, както и след това да се намали възможността за мутаене, на което сме свидетели в различните административни органи. С такова опростяване на административните процедури и премахване на някои от съществуващите, може да се премине и вече към дигитализацията на строителния процес. Защото ще бъде голяма грешка, ако на фона на сегашния тромав административен проект настаним отбори една дигитализация, извинявайте. Той стане освен тромов, просто един тромов дигитален процес. Първо трябва да го простим. им административно и паралелно с това да го електронизираме. Подробности по този въпрос по-късно днес заместник министър Стефан Свърлов ще ви представи детайлите тези проекти и основните дейности на МРРБ в посока на цифровизацията на сектора. Убеден съм, че дигитализацията на строително-инвестиционния процес е важен фактор за развитието на икономиката ни, на конкурентоспособността и устойчивостта на строителните фирми. Уверявам ви, че и аз и екипът ми сме изцяло отворени за диалог и партньорство с всички колеги от строителния бранш. Желая успех на форума.
Благодаря.
Благодаря на министър Караджов. Радостен е фактът, че вече България има Министерство на иновациите и растежа и че министър Лорер днес е сред нас. Използвам случай да заявя нашия интерес за съвместна дейност и предоставям думата на министър на иновациите и растежа, господин Лорер.
Благодаря, господин Терзиев. Здравейте на всички. Много се радвам да се запознаем днес и се надявам, че това ще е началото на едно плодотворно сътрудничество между Министерството на иновациите и растежа и строителния бранш в България. В известен смисъл чувствам една близост между институциите, които ние с господин Караджов представяме, и до някъде публичния имидж на строителния сектор у нас. Нито ние, нито вие сме известни с особена иновативност до момента. За да дойда при вас, аз излязох от един офис претрупан с хартия. Командировъчни преписки, разрешителни доклади, актове, хартия и отново хартия. Процесът на строение в България до голяма степен изглежда по същия начин. Отчасти проверим това, че той трябва да се движи в синхрон с администрацията, която е на хартия, отчасти поради инертност на самия строителен бранш. Както чухте от министър Караджов, така и аз искам да изявя нашата много ясна мисия да променим и двете страни на това време. При министър Караджов е отговорността за електронизация на административните процеси, докато Министерството на иновациите и растежа разполага с целия финансов ресурс на държавата да стимулира инвестиции и иновации в българската икономика. Всички български компании, които искат да иновират и имат смислен бизнес проект за това, ще могат да бъдат финансирани по един от многото инструменти, с които разполагат. Част от тях са 7 млрд. лв. По оперативните програми за дигитализация и зелен преход. Както господин Терзиев правилно подчерта, това са двете основни направления, в които Европа иска европейската икономика да се развива. Така че зелен преход и дигитален преход ще имат много значително финансиране и различни оперативни програми. Много съществено нововъдение ще бъде взаимодействието с науката и строителството не трябва да бъде изключение. За да бъдат българските компании наистина иновативни и наистина конкурентно способни, те трябва да се възползват от научни разработки и трябва да са готови да плащат за такива, за да могат техните продукти да стават по-конкурентни не само на вътрешния пазар, а и на външния. Така че в новите оперативни програми ще има значителен компонент за взаимодействие между български компании и развойна дейност било да вътре в тях или към академични институции. Изключително ще се радвам, ако българския строителен сектор прегърне Министерството на иновациите и растежа и заедно започнем да мислим как този сектор също навлиза в съвременните технологии, така че изградния фонд и инфраструктурата в България да започна да изглежда така, както искаме да изглежда и както ги виждаме в Западна Европа. Благодаря.
Използвам случая да благодаря на господин Лорер, че е сред нас. Между другото, ние споделихме някакво неща в което и имаме ангажимент. Нашите цели, защото все пак тук имаме по широки цели, които преследваме, за да можем да, както каза един мой колега, да се вдигнем ръката и да кажем, това е нещо, това, което искаме да направим, това, което искаме да бъдеще да постигнем. Така че има момента, когато сме говорили, че това ще се случи. Все пак му благодаря, че намерихте още всички време да бъдем тук, защото наистина това е ключово, ключово за нашия бизнес, както и за нашата държава, така че благодаря още на всички. Благодаря, господин Горев, а сега за мен е удоволствие да дам думата за ключово изказване на днешната конференция на българския комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Госпожа Лобова, поставих зад Габриел, извинявай.
Благодаря ви много. Уважаеми инженер Павзиев, уважаеми господин вице-премьер, уважаеми министър Горев, скъпи членове на Европейския парламент, уважаеми членове на Камерата на строителите в България, дами и господа, най-напред бих искала да благодаря на Камерата на строителите в България и на вестник Строида за поканата и организирането на днешното събитие, защото то обединява. То обединява строителния сектор с представители на институции на европейско, национално и местно ниво и то с много конкретна цел. Перспективи и предизвикателства, но най-вече как предизвикателствата и перспективите да бъдат превърнати в реални конкретни действия и възможности. Най-напред позволете ми да започна с това, че сме в време на възстановяване от последиците от пандемията. Днес обаче сме направени пред много предизвикателство в военната агресия. Несъмнено тя ще има негативни последици в европейската индустрия и сигурността на веригата за доставки. Използвам възможността, за да изразя и солидарността и подкрепата на Европейската комисия за Украйна на украинския народ. Ще започна с няколко цифри. Известно е, че строителната индустрия осигурява 9% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, 25 милиона души са заети в сектора. 99% от строителната екосистема са малки и средни предприятия, като те осигуряват 90% от заетостта и 83% от общата добавена стойност. Същевременно, сградния фонд е източник на 35% от емисиите на парникови газове и 1/3 от минималните отпадъци. Това превръща за мен строителния сектор в ключ за екологичния и цифров преход в екологията. Днес въпросът е какви са възможностите, които екологичния и цифров преход предоставят за сектора и как те да бъдат превърнати в конкретни и носещи реална полза действия. Защото нека не бъдем наивни, възможностите за едни далеч не означават възможности за други. Особено в рамките на моята програма, мога така да се изразя, програмата Хоризонт Европа. Затова и в отговор на тези въпроси аз ще следа на преден план с вас три елемента, които са изцяло в рамките на ресора, за който отговарям, иновации, наука, образование, култура и младеж. Ще открия три елемента. Инвестиции в иновации, цифровизация и нови умения за професията на бъдеще. За мен лично е изключително силно посланието, което ми се прове. Прави да са не на иновациите, ще имат ключова роля. Започвам с това, че новата програма Хоризонт Европа е най-голямата за публична подкрепа в света по отношение на науката и иновациите. Знаете, че тя е с бюджет 95,5 милиарда. 30% е спрямо предишния период. Ще си позволя тук да ви обърна внимание на част от новостите и други, които все още не са, но дават допълнителна възможност за сектора. Най-напред ще привлека внимание тук на така наречените мисии. Има 4 мисии, които са свързани с зелената сделка и от особено значение за строителния сектор са мисиите относно неутралните в отношение на климата интелигентни градове и мисията за адаптиране към изменението на климата. Нека да споделя с вас няколко окуражаващи резултата. По поканата за предложения за една от тези мисии, чиято цел до 2030 година в Европа да имаме 100 климатично неутрални града, сме получили 377 предложения. Имаме и 8 български градове. Очакваме окончателните резултати през април, но за мен това е още една възможност за строителния сектор. Разбира се, че тези мисии, дали ще говорим за климатично неутрални градове вижте, искаме да имаме 200 региона в Европа, които да са климатично напреднали. Това няма как да се случи без тясното взаимодействие в строителния сектор, с местната власт, да може строителния сектор да бъде част от една от новостите в мисиите, а именно платформа за обмен на идеи и добри практики, да могат да бъдат идентифицирани проектите, които ще подпомогнат постигането на климатична неутралност. И двата клъстера по програма Хоризонт Европа, посветени на промишлеността, цифровите технологии и този по климата, енергетиката и мобилността, подкрепят и строителния сектор. Както знаете, обаче, много сте не само мисиите, имаме и още един много силен компонент в рамката на програмата Хоризонт Европа, това са европейските партньорства. Все още те са предизвикателство за нас и утре вид Централна и Източна Европа, така наречената група на ЕС-13. Смятам, че новият подход, който сме заложили за тези партньорства, изпраща много силно познание. Послание. То е да бъде отворено за нови партньори, особено от Централна и Източна Европа, и освен това да цели въздействие. Вашия сектор има силна добавена стойност, защото от това въздействие много бързо, по-бързо спрямо други сектори може да бъде видим. И то носи сила, която убеждава. Тук давам пример с публично-частното партньорство за ориентиране към хората устойчива архитектурна среда. Build for People. Едно от партньорства, което не е достатъчно добре познато. Целта е постигане на висококачествена, нисковъглеродна, енергийно ефективна архитектурна среда, която ефективно да използва ресурсите като сгради, инфраструктура, които да са двигатели на прехода към устойчивост. Публикуваните покани в рамките на това партньорство се отнасят до няколко аспекта на иновациите, като например енергийното саниране, възобновяеми енергийни източници, прилагане на повторно използвани и рециклирани материали и създаване на иновационни кластери. Крайният срок за следващите покани за предложения е 24 януари 2023 година. Аз мисля, че има достатъчно време и българския строителен сектор да се организира и бъде един от двигателите на това ново партньорство. Както знаете, стремим се да насърчим и прилагането на възобновяеми енергийни източници, също така и да инвестираме в водород. Това е един от приоритетите на Европейската комисия. Технологии за декарбонизация. Не случайно споменавам водорода, защото партньорството за водорода е в рамките на програмата Хоризонт Европа и то ще подкрепя такива проекти във връзка с доставката, съхранението, транспорта и преобразуването на чист водород. Води, може той да бъде използван в икономиката. И това е още една възможност за строителния сектор, която може би някога толкова спонтанно, която бива взета в предвид. За мен лично тази тема е много важна, защото ключово в партньорството за водорода са така наречените водородни долини и смятам, че България има потенциала да бъде ключов участник в това партньорство, особено в този аспект. Нека споделим малко повече за иновациите. Знаете тук, че имаме една голяма новост рамките на програмата Хоризонт Европа, това е Европейския съвет по иновации. Това е нашата амбиция да за първи път инвестираме не само в проекти, а инвестираме в компании, в стартъпи, които благодарение на подобни технологии, особено по отношение на зелени технологии и цифровизация, могат да доведат до много пряк и видим резултат. Бюджета на Европейския инновационен съвет е 10 милиарда евро и той наистина позволява да бъдат подкрепени голяма част от участниците, както казах в началото, от екосистемата на строителния сектор. До сега сме подкрепили над 5700 стартъпи, 24 са участията от България. Мисля, че има също потенциал тук да бъде увеличено това участие. Европейския иновационен съвет се допълва от Европейския институт за иновации и технологии. Знам, че съм благодарна, че в залата има и хора, които много добре познават неговите силни и неговите слаби страни. Така бих казала, на мястото на функциониране. Искам да привлека тук вниманието към така наречените общности за знания, защото част от тях са особено релевантни за сектора. На първо място общността за знания и иновации суровини. Raw Materials. Те подкрепят, например, това, което сега и ние искаме да търсим още повече да подкрепим, е производството на цимент и иновативни решения. Предлага се замяна на цимент с свързващи материали, които са значително по-екологосъобразни. Второ, общността за знания, цифрови технологии. Тя също подпомага дигитализацията на компаниите чрез внедряване на конкретни цифрови предложения. И тук за мен подигам една тема, която знам, че и на министър Валерия е близка. Трябва да насочим усилия към трансфера на технологии в индустрията. С Европейския институт за иновации и технологии подготвяме първите съвместни технологични карти между науката и индустрията. Това е нова инициатива и е част от визията ни за Европейското научно-изследователско пространство. В този смисъл искам и да ви поканя да се включите активно, защото следващите няколко месеца тези научни, съвместни научно-технологични карти ще бъдат разработвани и все още нямаме толкова силно участие от Централна и Източна Европа. В Хоризонт Европа знаете, че подборът се извършва с основа на критерии от лични постижения, но за мен лично отличните постижения, достъпа до отличните постижения са двете страни на една и съща монета. Затова ви обръщам специално внимание на една част от програмата Хоризонт Европа, а това са именно средствата, които са насочени към държавите от Централна и Източна Европа, така наречената Widened Part. Напомням, че е трикратно увеличението на бюджета за компаниите и институтите, които идват от тази част на Европа, 3,3 милиарда евро. Лично аз бих се радвала да получим конкретни идеи от строителния сектор, какви нови мерки биха могли да се приложат, така че този капацитет, за който толкова често си говорим, да носи реална полза. Със сигурност едно от нещата, които искаме да предложим с екипа ми е да има и финансова подкрепа за присъединяване към сега съществуващи консорции. Нека не бъдем наивни. Една част от сега съществуващите консорциуми функционират като затворени клубове. Затова е много важно да има и финансов стимул, и друг такъв, който дава възможност за тези, които желаят да се присъединят, да отговарят на въпросните високи постижения и качества, които се изискват. И това е едно от нещата, което искаме с екипа да се приложи, включително и за строителния сектор. През 2021 година искам тук и аз да използвам възможността да кажа, че не само България, но и другите държави членки бяха изправени пред много предизвикателства, включително и по отношение на предлагането и покачването на цените на строителните материали. И тук една тема пробива своята важност. Въпросът е как кръговото устойчиво използване на ресурсите да помогне да се намали стратегическата зависимост на Европа по отношение на строителните материали. Тук имаме много работа. Имаме много работа, но аз обръщам внимание към една платформа, която може да ви бъде от полза. Заедно с съвместния изследователски център създадохме Европейска рамка за устойчиви сгради – Levels. Levels предоставя изпитана методология за оценка и докладване на устойчивостта, изпълнение на принципите на кръговата икономика и ресурсната ефективност на сградата. Не се колебайте, също с екипа ми сме на разположение. Важен аспект и ключова дума в това, което ще продължа да казвам, е екосистема. Това е наистина в центъра и на нашия подход като Европейска комисия, защото от една страна знаем, индустриалните екосистеми включват участниците в веригата за създаване на стойност на конкретен промишлен сектор, но иновационните екосистеми от своя страна включват всички участници в иновациите, от стартъпите до инвеститорите. Те са хоризонтални и именно те са тези, които допринасят за растежа и на индустриалните екосистеми. Ето защо за мен е много важно все повече и повече индустриалните екосистеми да са тясно свързани с новите иновационни екосистеми и те са включително и на европейско ниво. Затова и амбицията ни в момента с екипа ми е да създадем нов европейски план за действие за иновации, който да подкрепи създаването на тази паневропейска иновационна екосистема, за да може тя да гарантира не само подкрепа за компаниите, които и сега са в сектора, но и да даде възможност на тези иновативни решения да растат, създават пазари и да имат добавена стойност. А за нас като Европа е важно, защото на тях разчитаме за технологичния суверенитет. Мисля, че има много ясна промяна в подхода на Европейския съюз по отношение на независимостта ни и технологичния суверенитет. Вторият елемент, на който искам да наблегна, е цифровизацията. ще продължим много да си говорим за нея още. Несъмнено е голямо предизвикателство, но е факт, че да, това може да доведе до нов начин на строителство. Тук имам предвид BIM, Building Information Modeling, имам предвид 3D печата, използването на роботи и дронове, изкуствен интелект и сензори, които реално могат да променят функциите на строителната площадка. Тук виртуалната и разширената реалност и интернета на нещата могат да намалят разходите и да повишат конкурентоспособността. Но независимо от напредъка в някои области, като събирането, например, на данни от датчици или 3D сканирането, факт е, че строителната индустрия в Европа като цяло е една от най-слабо цифровизираните сектори в икономиката. Затова и аз ще споделя ние какви са възможностите, които би има в рамките на програмата Хоризонт Европа, които биха могли да подпомогнат сектора. Най-напред, една преда, финансирането на Хоризонт Европа, не случайно споменах инициалния бюджет, е работен при насочен към решения, свързани с цифровия преход. И тук искам да дам два примера. Имаме проекта DigiPlace, който е цифрова платформа за строителството в Европа. Той е финансиран и по програма Хоризонт 2020. Неговата цел е да създаде една обща екосистема за иновации, стандартизация, търговия и да се повиши производителността на строителния сектор. Втория пример е поканата ни за предложения от 2021 година Twin Green and Digital Transitions, двойния преход. Тя включва теми, свързани с рециклирането на строителните отпадъци, както и усъвършенстване на цифрови методи за проектиране, изграждане и разрешение в строителството. Тук за мен е много важно да подчертая, че Хоризонт Европа трябва да действа в синергия с програма Цифрова Европа. Не случайно го казвам, защото вече не отговарям за програма Цифрова Европа, но тук си представителите на българското правителство знаем колко са важни дигиталните иновационни хъбове. Знаем, че са подадени 18 кандидатури в България. Камерата на строителите също са основател на едно от предложенията. Те още са в етап на оценка. Знаете, че за България ще има 6 цифрови иновационни център. За мен ще бъде много важно да се помисли как могат да се взаимодействат хъбовете с възможностите по програма Хоризонт Европа. Така че ще бъде избегнато повтаряне там на функции и проекти там, където и сега това е факт. И се оптимизира. Оптимизира се ресурс, оптимизират се предложения, така че да се получи максимална полза за сектора. И накрая третия най-важен аспект. Няма как като комисар по образованието да не говоря за необходимостта от квалифицирани кадри. Нека не забравяме, че днес 70% от компаниите в Европа казват, че проблемът номер едно за тях е намирането на квалифицирани кадри. Секторът се нуждае от кадри, които имат нови цифрови и зелени умения. Секторът се нуждае от хора, които имат традиционните умения, които ще продължат да бъдат необходими на сектора. Затова най-напред искам да насоча вниманието към няколко от тях, защото общото послание е, че във всяка една от инициативите ни, свързани с образованието, има и инструмент, който подпомага строителния сектор. Може би са толкова добре познати. Предизвикателството е те да бъдат по-видими. Започвам наистина с това колко важно е да си сътрудничат индустрия, образование и обучителни институции, за да може да бъде изпреварващо действието, когато се идентифицира необходимостта от кадри, когато ще се наложи, а не да се реагира постфактум. В тази връзка отново насочвам вниманието към Европейския институт за иновации и технологии с неговата обща строна материя, Суравини. Те предлагат обучение за сектора, все още Централна и Източна Европа не са толкова активни. Искам да насоча вниманието за компакта за умения на строителството. Той си поставя много ясна цел в следващите 5 години. 25% от сега работещите в сектора да бъдат с достъп до нов тип обучение, рискил или апскил. Освен това, програмата Еразъм Плюс, също не мислим спонтанно за нея, но програмата Еразъм Плюс подкрепя строителния сектор също за разработване на иновативни решения за обучение, за по-екологосъобразни технологии, И тук насочвам вниманието върху това, че новата програма не се концентрира единствено и само в висшето образование. На всички ни е ясно, че имате много нужда от професионално образование и като цяло съвместно, съвместни действия. Затова обръщам вниманието на така наречения Construction Blueprint, който съществува. Това е специално финансиране за кадри в областта на строителството. За момента има само 12 държави членки, които са се включили в него и се ръководи от 3 европейски организации. Аз лично бих се ангажирала на европейските организации да изпратим послание, че такъв тип обща европейска инициатива би било редно да бъде с участници от всички държави членки. Нека ви насоча вниманието и към нещо, което също спонтанно не ги взето в предвид. Това е новата европейска стратегия за университетите. Публикувах я през януари месец. В нея за първи път иновациите на науката са интегрирани още от самото начало на програмите и предложенията, които ще бъдат разработвани. Особено в нея наблягам на инкубаторите, защото вие сте тези, които ще имате нужда и да избирате своите кадри въз основа на това, какво показват, и да тествате решения с тях, които след това могат да ви бъдат изключително полезни. Тук обръщам внимание на нещо, което може да звучи малко по-провокативно. Имаме 41 европейски университетски алианса. Това са европейските университети на бъдещето. 284 университета работят заедно. Всеки един от тях се цели подход, който дава решение на предизвикателства в точно определен сектор или тема. Дали ще бъде здравеопазване, дали ще бъде климат, дали ще бъде в културния сектор. Все още нямаме алианс, който да е взел в предвид нуждите на сектора. В момента има отворена покана за предложение за присъединяване към вече съществуващи алианси. Мисля, че си заслужава секторът също да помисли за такова партньорство с университет в България, който може да ви бъде полезен с кадрите, които произвежда, той да се присъедини към един от тези алианси, защото тези алианси, това означава веднага партньорство с други държави членки, това означава интерактивни кампуси, това означава споделяне на ресурси и достъп до мрежи. Това е едно от нещата, което аз лично бих си позволила и особено в момента, защото поканата е отворена. Целта ни е до 2024 година да имаме 60 алианса и ако сега предизвикателството е да се присъединят към вече съществуващи, смятам, че в Европа има място и за един европейски университетски алианс, който да отговаря на нуждите на строителния сектор. Мисля, че накрая ще отбележа само две неща. Сътрудничеството с местните власти. То е изключително важно. Ролята на регионите, познават се и в Европейската комисия, колко добре работим с комисарите за Ферера. За мен лично има едно много голямо предизвикателство, прекрасната красива думичка синергия между Хоризонт Европа и Европейския регионален фонд да се превърне в реалност. Тук, уважаеми господин вицепремиер, ще разчитам и на вас и на вашия екип. Имам уверението и на комисар Ферера, че искаме да вървим в тази посока. Факт е, че сега това съществува, но това е по-скоро на хартия. Факт е обаче, че в Европейския регионален фонд има 30%, които са за иновации. Това, което ние бихме искали, да обединим ресурси, да имаме ясно картографиране на дейностите и се избегне повтарянето там, където е. Несъмнено регионите имат своята добавена стойност и те са тези, които могат да направят така, че ние си говорим за глобални проблеми, климат и цифровизация. На всички ни е ясно, че те имат нужда от местни, отговарящи на реалността, адекватни решения. Затова и не случайно обръщам внимание на ролята на регионите. Ние също с Комитета на регионите имаме съвместен план за действие, който се оказа, че е първи в историята на двете институции, което за мен беше изненада. Но бихме искали да работим в тази посока. Живеем във време, което оптимизирането на ресурс и търсенето на партньорства е ключово. И накрая няма как да спомена една друга тема, за която аз съм изключително благодарна и изключително така мегаместник строител за силния интерес. Това е нови европейски Баухаус. Още едно предизвикателство от Централна и Източна Европа. Нови европейски Баухаус, това е душата на зеления пакт. Мисля, че всички сме наясни, че зелената сделка, ако не бъде усетена от всеки, като нещо, което той може да промени, върху което да се въздейства и в което ще бъде централен мотор и двигател, бихме много трудно постигнали целите си, особено в региони, в които този преход няма да бъде лесен. Точно заради това новия европейски Powerhouse ще има на този мост между науката, технологиите, изкуството, културата, регионите. В момента е отворена поканата за това виртуално сектори, градове, цяла Европа да се присъединят към първия европейски Powerhouse фестивал, който организираме с комисар Ферера между 9 и 12 юни. Аз мисля, че строителният сектор в България има какво да покажа. Фестивалът ще бъде разделен на 3F форум, където идеите ще излязат на преден план. Фест, където ще дадем израз повече на нашите творци на културата, защото имаме нужда и от това. И Фер, където ще имат творци по свое възложение, където ще бъдат демонстрирани технологии, където ще се дискутира за необходимостта от технологии или колко важно е тези технологии, когато съществуват, да бъдат достъпни на цена или в мрежа, която позволява на повече да се възползват. Това е още една възможност и за вас. Мисля да спра тук и да ви благодаря от все сърце. Смятам, че инвестиции в иновации, цифрови решения и подкрепа за кадри с умения, това е базата. Междувременно без екосистема, без иновации и връзка между образование, наука и индустрия, това е на предизвикателството, което строителният сектор може да превърне в възможност и ние разчитаме на вас. Благодаря от сърце.
Благодаря.
Ваше име ще си позволя да благодаря на еврокомисар Габриел. Затова наистина изключително ценно за нас изказване, за тази важна информация, която ни дава. Колеги, въпреки ограниченото време на комисар Габриел, ще може да отговори на някои въпроси. Нека се възползваме от това, че днес сте с нас. Имате думата, само ще помоля този, който има някакви въпроси, да се представи. Имате думата. Дали не е било много прекалено изчерпателно? Нямам въпроси. Това да ще бъде. Не, Любчо, ти не искаш да дадеш нищо.
Благодаря да е едно включено правителния съвет на всички. Благодаря да е едно включено правителния съвет на Камера на строителите и изпълнително бюро. Благодаря за изчерпателната информация на еврокомисар Габриел. За нас цялата тази материя не е непозната, но ние имаме нужда от колеги, които по-добре познават от нас дадената материя и да ни помагат при изготвянето на съответно проектните предложения по дадените обяви. Тези консултантска помощ на хора, които познават Путин отвътре, за съжаление, не можем да стигнем до тях. Към кого можем да се обръщаме от тази?
Много благодаря за въпроса. Значи е предизвикателство. Знаете, че трябва да остана в рамките на компетенциите и няма как да правя връзка с консултанти, но това, което променихме и обръщам внимание, за първи път новата програма Хоризонт Европа, първо има толкова много наброи и чести информационни. В момента те са ежеседмични. Нещо, което е важно на всички ни е ясно, че предприемачите, които са заети от сутрин до вечер, няма как в точно определено време да следят информационната сесия. Обръщам вниманието, че променихме за първи път информационните сесии се записват и остават да стоят през цялото време на сайта на Европейската комисия, на Генерална дирекция наука и иновации. Така че по всяко едно време можем да се върнете, да видите какво е споделил въпросният служител на Европейската комисия, който обяснява в момента, текат всички тези информационни дни по отделните клъстери. Дали ще бъде клъстер здравеопазване, клъстер дигитализация, клъстер енергетика. Това, което може да направите следствие на сесията и информацията, която е дадена, директно да се обърнете към човека, който е я е провел, за допълнителна информация. Всичките ни екипи знаят, че трябва да бъдат на разположение следствие на тази новост. Сами се досещате, че не предизвиква прекалено голям ентусиазъм, но за мен това е едно от нещата. Казвам го, защото съм неясна, че имате нужда от повече на брой и може би дори не само на централно ниво в Брюксел. Брюксел организира информационни дни. За мен беше много ясен пример с първите проектни предложения за зелената сделка, които бяха в рамките на програмата Хоризонт 2020, така да речем Call Green Deal. Тогава с колегите следяхме буквално във всяка една от държавите членки колко са участниците. Много бързо стана ясно, че от ЕС 13 има нужда от повече участници. Ние решихме този момент да направим повече информационни сесии и резултатът беше следният. Знаете, че участието на ЕС 13 на държавата от Европейския 13 Хоризонт Европа е 5,6% за последните 20 години, 4-5, това е вариацията. Специално за тази покана, следствие на информационните дни, но пряко насочени към нуждите в Полша, в Румъния, в България, ние за първи път имаме 14% участници от Централна и Източна Европа. Това е увеличение в рамките само на една покана за предложения. Факт е, че остава предизвикателство това да бъде и за всички останали. Нещо ново е, трудно се приема, но мисля, че ако продължавате и вие да ни помагате, повдигайте важността на въпроса, това е на нашата близка задача.
Колеги, други въпроси? Стекло, понеже да бъде. Стекло, вода. С кое е? Стекло, Димир Милков, председател на управителния съвет на камерата.
Не се чува микрофона нещо. Натиснахте, може ли? Окей, виж, може би го е натиснал. Не.
Благодаря. благодаря много за въпроса за Bauhaus. Аз искам наистина да ви благодаря за това, че сте наистина най-активни участник в България, когато си говорим за европейския Bauhaus. Винаги всички събития се следят, отразяват и уверяваме, че екипът е много високо ценен. За новия фестивал, който ще е първият фестивал за Bauhaus, имаме цялата информация, тя ще бъде споделена в момента. Поканата е отворена за това, докато тече събитието, което е централно в Брюксел, виртуално и по това време да бъдат организирани същия тип събития в цяла Европа. За мен лично тук наистина е важно България за 10 дни, не само София, разбира се, и в други региони, защото това ще позволи възможности за партньорства. Имаме вече зададени заявки от градове, които особено търсят иновациите, например Дортмунд, Европейската столица за иновации тази година, Барселона. Това са държави, които искат, след като организираме заедно виртуално събитие в различните държави членки, да бъде направено по своя мрежа. Затова обръщам вниманието. Ние ще ви изпратим цялата информация. Тя е на сайта на Националния център на Европейския съвместен изследователски център и удължихме сроковете, защото много държим с екипа ми да имаме този път наистина представители от Централна и Източна Европа. Той е удължен за две седмици. Надяваме се това да позволи да имаме повече участници в тази част на Европа. Иначе традиционните обичайни за подозрени пет държави са много активни. Споделяме с вас също. На съвместния научно-изследователски център, GRC, Joint Research Center.
Колеги, други въпроси?
Помощи от пакета за българска на българската държава, конкретно за компании, които не имат украински бежанци, не се предвиждат за момента. Под въпрос е дали Европейската комисия ще разреши пренасочването на някои от съществуващите европейски инструменти за такъв тип подкрепа. Това предстои да видим във връзка с реактиво или някои от подобните инструменти.
Колеги, други въпроси? Не виждате. Благодарим на комисар Габриел. Се запазваме правото да ви поканим пак на наши събития, тъй като очевидно са много теми, които можем да говорим и работим заедно. Ще ви очакваме отново и много благодарим. Продължаваме по-нататък. Бих искал да кажа, че със Столична община Камерата на строителите в България има дългогодишно добро партньорство. Много се радвам. За жалост днеска госпожа Фандъкова успя да дойде при нас и се радвам, че архитект Здравко при нас. И много знам, че в Столична община специално внимание се отделя на иновации. Повече ще чуем от архитект Здравко Здравков. Моля за поверение.
Благодаря ти. Аз съм ти, защото повечето казалата са ми приятели и лично се виждаме с повечето от вас. Дали по казуси, дали по земна работа, господин вице-премиер, госпожо Габриел, господин министър. Благодаря ви за поканата и искам да обърна внимание, че строителният сектор в Столична община е сектор, който взема трето място в рамките на създаването на брутен вътрешен продукт, но това според мен не е верно, защото сектора за строителство е отговорен с започването на самия обект от чертожната дъска до най-края ремонтирането на бердетата, кухнята, обзавеждането, интериора, въвличането на един огромен брой хора от всички сектори в сферата на услугите. Огромен обем от инвестиции се концентрира в последните шахи, но си на своето логично обяснение. След предния пик на строителството от 2008 година имаше известно затишие до края на 2014-15, след което имаме доста сериозен ръст на строителните разрешения в София, който беше достигнат свой пик през 2018 година. Впоследствие заради COVID-кризата и следствие на разширено потърсене и предлагане, пазар е сравнително стабилизиран. Надяваме се сега с всички тези увеличения инфлации и цени на стомана, на всички строителни материали, да намери своя баланс и да не претърпи отново някакви кризисни ситуации, каквито се случиха през 2008 година. Строителството има необходимост от спешна промяна в сектора който е свързан с обработването на цялата административна работа в нашата къща, включително през целият процес на строителството, но и това, което се случва впоследствие след изграждане на самата сграда. Спомена се хартия. Ами да се почнем от там, че първо ние имаме една доста сериозна отговорност, свързана с това, че аз като главен архитект и колегите в районите със своите подписи санираме работата на огромен брой колеги, които се свършили преди това работа. Благодаря. Трябва да седнем съвместно с Министерството, с колегите от камерата, как да помислим това разпределение на отговорности да приключи. Отговорността на всеки в Европа е персонална. Не може аз като главен архитект солидарно да нося и да бъда санкциониран за грешка на проектант някъде в юли 10. Абсурд. Значи човек е завършил 6 години архитектура, има печати, има надзорник, гледане от колеги експерти и накрая при извършването на проверката солидарно носиме наказателна отговорност. Кой? Проектант, надзорник, главен архитект. Откъде накъде? Главният архитект трябва да проверява съответствието на обекта спрямо градоустройството, спрямо параметрите, които са променени по закон. Сега в момента има едно разширено проверяване допълнително на поредица от документи. Тези, които проектират, аз съм от частния сектор, знае, че един проект се включва понякога по 13 до 20 няколко специалности. Проектите влизат в направление архитектура и градоустройство не с колички, защото имаме партньорство с някои от търговските вериги, няма да ги споменавам, са ни подарили колички, ами някой път влизат с микропуси. Един такъв проект, срокът му за съгласуване и одобряване е 14 дни. И аз да ви помоля да отворите 25 кашона, всеки един да го отворите, да го сгъните и да го разгъните, можете ли да го направите това за 14 дни? Това трябва да се промени. Той се изначално и подкрепя ми министър Караджов, че нещата трябва да се променят по отношение на самия процес на строителство. Трябва да се преосмисли начина, в който се произнася администрацията да бъде изтеглен в една много по-ранна фаза, в фазата на идейния проект. След това техническия проект и работния да бъдат предмет на друг тип договорни взаимоотношения. Има много работа, свързана с процеса на дигитализация. Разчитам на ентусиазма на новото управление на МРРБ, защото тук са колегите от камера на архитектите, от камера на строителите, с които участваме в поредица от срещи и със съжаление усетихме, че нашата работа е ялова. Направихме абсолютно извън на общите си усилия, всички се събирахме в извън работно време да подготвиме задания за така наречената система, която да дигитализира процеса. Създадохме едно така доста сериозен труд, който стигна до екипа на Министерство. Съжаление, не продължи. Сега намирам в думите на министър Караджов една надежда и виждам и ентусиазма на новия екип, че това ще продължи до доста по-мащабни темпове. Аз като ръководител на управление архитектура и градоустройство съм абсолютно готов да дадем цялата информация, която създадохме през последните години, защото уверявам ви, обединяването на регистрите на 24-те района на Столична община не беше никак лека задача. В момента главните архитекти на всичките 24 района плюс направление архитектура и градоустройство, всичките задължителни регистри по закон се обединяват и се свързват с кадастралната карта, нещо за което говори в изложението си и министър. В момента всеки един от вас, който се изтегли мобилното приложение на Акмобайл, като си зареди приложението и чукне на имота, може да види какви актове се издадат с нашата администрация. Това трябва наистина да стане национална платформа и да обединява регистрите на принципа на кадастралната карта. Защото кадастралната карта е основата, върху която градиме и имуществените взаимоотношения, градиме и начините на предаване. От миналата седмица стартирах предаване на проекти в база градоустройство в дигитална среда. Това обаче най-накрая крайният документ трябва да бъде подпечатан на хартия. Ние трябва да променим коренно нашето законодателство и да се обърнем към дигиталния процес. Синът ми е първи курс архитектура. Все още учи с рапидографта чертая. Върнах се назад, аз завърших 97 година, преди 30 години преди него. Тогава на дипломната ми работа не ми позволиха да се предаде на компютър, защото трябваше да ги изчертаем с рапидография. Който от вас е занимавал с рапидография, знае какво мазане, чертане, търкане с ножчета и така. В момента, в който се смени поколение, вече никой не чертае сръпитография. Да, обаче ние продължаваме да получаваме чертежи, които са изработени дигитално, разпечатани на хартия, да може да им положим щемпела по начин, по който преди 30 години се е щемпелова проекта, за да може да стигне на проекта. Ами много по-лесно е и се радвам на новото ръководство на ДНСК с инженера Петрова, че направихме първи срещи да си обединим системите, за да могат те, когато се получат проектите в дигитална среда, да могат да бъдат прегледани в дигитална среда. Може да ходим да идва ДНСК в Столична община или ДНСК да отиде в Враца или в Видин. Не е необходимо. Това, което всеки един проектант, тук е архитект Христов от Варна, защо трябва да идва от Варна, да подава чертежи в София. Той ще си подаде от офиса във Варна. Но също нещо трябва да се случи с заинтересованите ведомства. Ами, един такъв инвестиционен процес ангажира абсолютно всички министерства. Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи, структурите, които са свързани с КАТ, структурите, които са свързани с Национална служба пожарна и аварийна безопасност, Министерство на здравеопазването през структурите към РЗИ, Министерство на огромна броя ведомства. Ако не успеем да създадем единна платформа, в която да се объединяваме административните актове и то да го направим спешно, отново ще коментираме, че сме изостанали. Аз като председател на едно от сдруженията на общините в частта, която отговаря за закона за устройство на територията и единичното културно наследство, имахме една среща колежка от Македония. И я помолихме през 2019 да ни разкаже за дигиталната система. И викаме вашите представители дойдоха тук 2015, разказахме им. В момента вие ми карате да ви преразказвам нещо, а ние 2012 просто казахме държавата приключва всякакъв момент на хартия на информация. Първият документ, който се иска в направление архитектура и градоустройство, е нотариален акт. Защо трябва да го искам аз този нотариален акт, като имам достъп до системата на Агенция по кадастър? Агенция по кадастър колко години вече не може да се свържи с Агенция по вписванията, т.е. да направим тази превръзка, т.е. ние като администрация да получаваме тези актове в реална среда и да проверяваме един момент кой е собственик. Това са елементарни превръзки. Трябва ние всички ентусиазма, който имаме, наистина да даде първите плодове, да даде някакви малки победи, защото хората наистина не виждат резултата. Очакванията са огромни, но обема от строителство, което се концентрира в Столична община, наистина е голям заради инфлацията, заради това, че хората изваждат спестяванията си от банките, поради една или друга причина. И ние трябва да правим възможно този процес, освен да е прозрачен и бърз. Той да дава резултати в самия процес на строителство и да остава следа след довършването на сградната експлоатация. Чрез паспорта, чрез направените намеси, а защо не в бъдеще гаранционните срокове, както е в нормалния европейски свят, строителя и проектанта на гаранционния период, посредством една проверка, която се прави в нормалния свят, има и съответния регрес за страховател, през застраховател към съответния проектант. Нещата са изключително обвързани, освен желанието на необходимостта от промяна на законовата рамка, но трябва да направим тези стъпки и това успешно, защото ние изоставаме от страни, на които доскоро сме се така буквално подигравали. На линия съм и протягам ръка към екипите на Министерството на регионалното развитие, Министерството на дигиталното управление, да не реша само със името. Срещахме се с тях. Това, което сме направили като система, мисля, че може да бъде надградено, защо не е припознато, като една платформа, която може да бъде приета за една рамка за надграждане в национална група. Не е нужно всеки един от нас да се блъска с проблеми, които вече сме успели да преодолеем в тези години. Казвам това нещо, защото при предното ръководство в ЕРП, колегите, които участваха, във всички един от тях сме си говорили и сме излезли на учение, че целият този труд, който се направи, просто буквално не даде резултат. Поздравявам ви за желанието и камерата на строителите да инициира такъв процес. Убеден съм, че и камера на архитектите, и ние като администрация, администрация, пък и няма друга администрация в България, която да не иска. Аз да уверявам, че главните архитекти на Пловдив и на Бургас и на Варна, на който да е дори малък град, не били се съгласили на подобно нещо. Сигурно ще има технически проблеми в някои по-малките общини, с обезпечаване с компютри, с липса на оцифряване на планове за регулация, но това са неща, които могат да стартират от колегите градове. Уверявам ви, че аз като председател на тази комисия на Сдружението на общините съм си говорил с всичките архитекти на големите градове, готови са експериментално да стартират с подобен тип проекти, да започнем на предаване на проекти в дигитална среда. Но това не означава, че трябва да направим хибрид, за който беше споменат. Да върви успоредно един хартиен поток и успоредно да върви дигиталния поток. И накрая, какво се случва за тия кашони, аз ще ги получа в дигитална среда. И най-накрая трябва отново да бъдат разпечатани на хартия. Отново някой трябва да извърши проверка дали дигиталното копие съответства на хартиното и да се положи подпис. Това трябва да послужи точка. И то трябва да се каже, че именно от януари 2023 ние ставаме изцяло дигитална точка. Иначе не става. Казвам ви го с опита, който им с 24-та администрация. Колегите толкова милееха тези от вас, които си спомнят куча, на който се пишеха разрешение за строеж. Той пише на ние старите фактури. Бял лис, син лис, жълт лис. Късъж първия годаващ граждан, втория за архива, третия се прибира някъде в отделната област. Но това нещо трябваше да се служи точка. И пак продължава тук теме да се прави. Най-накрая репресивно, със заповед на кмета, не се приема, не може да се изгледа разрешение за строеж, ако не се дава системата. Това е път. И ако продължаваме да очакваме, че процесът ще бъде лесен и няма да се наложи някакви сътресения. Ще има сътресения. Аз от първи март въведох системата за дигитализация. Имаме своите пъгове, настройки. Колегите на доволство днес, като се еднаеш, че също имаме оперативка, всеки да каже къде го боли, къде му е трудно. То е трудно, но по някакъв начин ще трябва да се заработи. Иначе оставаме да кретаме и отново ще се срещнем с колежката от Македония, която ще ни каже, че ние сме направили в следващите години. Поздравявам ви за амбицията и новото ръководство и на лицето на министра и на заместник министра. Просто наистина разчитам да направим тези стъпки. Мандата един хоризонт управленски от 4 годиша. Дайте да чакаме края на мандата, а да ги направим стъпките в началото, за да може всички тия действия да бъдат видими от хората. Ние като администрация ви уверявам, че няма никакво желание да спъваме процеса. Напротив, когато срещу вас и компютър не седи човек, ще е много по-лесно на всички. Компютъра няма да ви излъжи, няма да ви иска пари, няма да ви забави със срока. Компютъра ще ви дава ясна преписка и когато срока ви е изтекал, ще ви следва.